Anda ikuti VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, selamat malam mitra bisnis. Apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda. Vena Diliana Sari di sini.
Dan saya Dani Iman, tentunya dalam VOA Executive Lounge dari VOA di Washington, D.C.
Seperti biasa lewat VOA Executive Lounge, Anda bisa menyimak berbagai cerita dan kisah sukses warga Indonesia di mancanegara. Juga berbagai info menarik seputar gaya hidup dan entertainment.
Iya, Ven. Bisa bicara di depan markas PBB itu keren banget dong.
Aduh, keren dan deg-degan pasti.
Deg-deg plus ya. Tapi setelahnya puas kan?
Iya, kalau bagus.
Oh iya. Tapi yang pasti ada kelegaan ya. Dan rasa bangga dong ya mewakili Indonesia.
Iyalah, pasti kan orang yang udah dikirim dan berbicara di depan publik internasional seperti itu juga kan persiapannya pasti luar biasa.
Betul,
ya.
Betul, betul, dan terpilih tentunya ya.
Betul.
Ini ada nih fan orang Indonesia yang kemarin baru berbicara di markas PBB di depan publik internasional. Dan ini adalah untuk yang kedua kalinya.
Kedua kalinya. Wow, hebat banget. Siapakah dia mitra bisnis? Jangan kemana-mana, pasti menarik ceritanya. Stay tuned on VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Pass it on.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge masih bersama Dania dan juga Vena. Kali ini kita langsung bergabung dengan Arief Budiman untuk mendengarkan informasi kesehatan berikut ini.
Kematian tragis aktor ternama Robin Williams barangkali membuat banyak orang bertanya-tanya, adakah cara untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri? Jawabnya, ada. Paling tidak, itu menurut sejumlah ilmuwan di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland. Dalam sebuah studi skala kecil, mereka bisa memprediksi apakah seseorang pernah berpikiran untuk mencoba melakukan bunuh diri dengan hanya mengamati darahnya. Dr. Zachary Kaminski, asisten dosen yang memimpin studi itu, mengatakan melalui uji darah mereka mencari peningkatan zat kimia tertentu pada gen yang disebut SCA2 yang berfungsi membantu otak mengatur stres. Instruksi-instruksi yang disampaikan gen itu dilangsungkan pada bagian otak yang mengontrol pikiran-pikiran negatif dan perilaku impulsif. Para ilmuwan meyakini orang yang mempunyai versi abnormal gen itu lebih kesulitan menghentikan banjir hormon yang diproduksi tubuh mereka dalam menanggapi stres. Karena zat kimia ini diketahui biasanya tinggi pada orang-orang yang melakukan bunuh diri, para periset Johns Hopkins berpendapat zat kimia ini punya kaitan erat dengan perilaku bunuh diri.
So, we set about looking for a type of molecular mark called DNA methylation, which is really a molecule that acts like a light switch for our genes. It can turn genes up or down. So in that way, it's kind of like thinking of them as dimmer switches. Now, what we did was to use a technique that allowed us to look across the entire genome at once, in fact, across all of our genes. And we looked in brain tissue from individuals who had died by suicide and those who had not. And we asked the question, using this technique, are any of these light switches turned off when they shouldn't be? And using that technique, we were able to find that this single gene, SCA2, really came to the top.
Bagaimana tingkat kesuksesan uji ini dalam mendeteksi kecenderungan bunuh diri? Kaminski dan para sejawatnya sesumbar 80%. Lebih jauh Kaminski mengatakan, stres tidak selalu berarti negatif. Seseorang katanya perlu merasa stres waktu menyeberang jalan misalnya. Stres mendorong orang untuk siaga dan fokus. Namun seseorang tentunya tidak boleh terus-menerus dalam kondisi stres karena itu bisa merusak ketentraman jiwa. Apakah lantas seseorang perlu melakukan uji ini untuk memastikan mereka tidak melakukan tindakan nekat di kemudian hari? Kaminski mengatakan, tidak perlu. Uji ini katanya lebih pantas dilakukan pada mereka yang memang berisiko melakukan bunuh diri sehingga mendorong orang-orang di sekitar dan bahkan petugas profesional melakukan pengawasan yang lebih intensif.
Now, I don't think everyone needs to worry about should I get tested for this. That's not where we see this being useful. This could be really useful in, for example, the psychiatric emergency room where people are getting screened for suicide risk already. A test like this might help to augment current screening techniques to really find those people that need closer monitoring, for example.
Kaminski mengatakan selama ini, para dokter hanya mengandalkan wawancara untuk menilai resiko bunuh diri. Padahal katanya, mereka yang benar-benar berniat melakukan bunuh diri mungkin memilih untuk berbohong. Uji darah untuk menilai resiko melakukan bunuh diri ini kemungkinan baru bisa diaplikasikan secara luas 5 hingga 10 tahun lagi. Arief Budiman, VOA Washington.
The Voice of America.